Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire! Aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, face asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-a dezbrăcat și l-a rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături, tot așa și un levit, sosind la acel loc a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele unde lemn și vin, apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspet și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scosând 2 dinari, i-a dat gaze și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești 3 ți se pare că a fost aproape de celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te, de fapt, și tu asemenea.
Este mâna 25-a duminică cu Sali și se citește această Evanghelie de la Luca, asta Bainanului Nostiv, cunoscută peste toată lumea. Numai odată să, sau într-un an, dacă n-am, sau în anii care au trecut tot, dacă n-a citit cineva în Evanghelie, măcar tot Evanghelie într-o duminică, iar dacă n-a prins să audă din duminică citită această Evanghelie, a auzit-o la vreun masul. Și poate pentru că este cunoscută, aproape că tot ce este foarte cunoscut este și foarte puțin aprofundat, pentru că pare foarte ușor, mai ales că apare o pildă, o întâmplare foarte frumoasă pe care de obicei o pot povesti seara copilașilor. O întâmplare. Deși ea ascunde în sine ca multe din marile pilde pe care le-a spus Mântuitorul, Istoria lumii, zice, lucrarea lui Dumnezeu în lume, rostul bisericii în lume și ne oprim numai aici, mă spun câteva care să spun numai în pildă aceasta. O să ajut, poate să atingem și aceste înțelesuri, dar mai mult aș vrea să atrec cuvântul despre un alt înțeles la care nu ne-am raportat până acum. Acela că noi de când ne naștem, cumva ne tot, de când începem să înțelegem, de când începem să pricepem, ne tot separăm și ne tot împărțim și ne alegem unii cu alții după afinități, după rachierii, după neam, unii care ne naște, după nume, după noblețe, după sânge de albastru, după moșiile pe care le avem, pământurile peste care am locuit și în care am locuit cu toții, casa care am stat, orașul întâmplător în care ne-am născut, și ne tot împărțim și ne spărțim și ne săpățim vrednici sau ne săpățim frați sau apropiați sau din neamul aceea sau din spița aceea, în funcție de una dintre aceste sau altele multe pe care le poate vedea omul sau le poate gândi el. În funcție unii care sunt mai, eu știu, mai subțiri la minte, își împart confrații între cei care gândesc la ei ca ei și cei care nu gândesc ca ei, între cei care privesc lumea într-un anumit fel și cei care privesc lumea în alt fel, și toate acestea despart, împart, rup legături, taie adânc între oameni. Dumnezeu ne rezolvă în pildă aceasta un alt înțeles a rudeniei, a prieteniei, a aproapelui cu un om. Că aproapele, să știți că cuvântul acesta, aproapele, nu este numai în Dumnezeu, sau cel puțin eu, cel mult timp, cât citeam, înțelegeam aproapele nostru cel mai aproape, cu care te întâlnești, că ești acolo, că locuiești cu el, că stai cu el, că ești aproape, că l-ai întâlnit în întâmplare, oricum, care există aproape din perspectiva aceasta. Dar aproapele trebuie luat și din perspectivă duhovnicească, sufletească. Aproapele nostru sufletesc. Despre aceasta să vorbim în alte vezi. Întorcându-ne, ne-am temit și am despărțit lumea așa și am împărțit-o așa. Și mi se pare firesc să o pățim așa, începând de la rase, începând de la bărbați, femei, începând de la... Și le despățim așa și, cum ziceam, Mântuitorul ne dezvăluie o altă rudenie, o altă prietenie, o altă apropiere de ceva de care noi n-am gândit până atunci. Sau pe care noi nu o luăm în seamă, în general nu o luăm în seamă. Și această apropiere sau prietenie sau rudenie este față de Cel care ne este milă, față de Cel care, cu care compătimim, împreună pătimim. Acela devine rudenia, acela e rudenia, acela e aproape, acela e... și până la urmă am zice, bine, de șase despărțire, că dacă numai față de unii compătimești, numai față de unii ți-e milă, numai față de unii și de unora te oprești din drum, să te uiți ce necazare și suntem foarte mulți și suntem majoritatea în care aproape că numai dacă este cuiva rău și se simte rău și își pierde cine știe mult din mândria lui, din bucuria pe care avea până atunci, din liniștea pe care avea până atunci, atunci de-a care devine cât de cât aproape într-o anumită măsură și chiar putem să-i sărim într-o anumită măsură în ajutor. Nici atunci trebuie să nu fie. Așa, și atunci zicem, dar asta nu e o despărțire, asta nu e o ruptură, asta nu e o durere. Deci cum leagă Dumnezeu din nou neamul omenesc în această pildă la un loc? Cum ne îndeamnă într-un fel să ne unim la un loc iară? Dacă zicem că ia de nou criteriul apropierii, a fraternității, a fi din neam cu celălalt, de o fire, de o spiță, este acela al milei. Și, într-adevăr, cumva, aceștia de care mi-a este milă sau de care îi venim vrednici de milă, ne simțim apropiați. Sau cel puțin la noastră strigă când vede un asemenea om, strigă și vrea să se oprească și vrea să facă ceva și vrea să încerce ceva. Deci mai multe ori mintea îi explică că nu se poate, că se găsesc tot felul de motive și de multe ori chiar se sunt chiar temeată. Dar aș zice, aș continua puțin pilda de fapt pe care nu eu continui, ci Dumnezeu a continuat-o. Și Dumnezeu, un cuvânt, un Mântuitor, un cuvintele pe care le-a spus, de fapt mi-a arătat că pilda este mult mai lungă și mult mai largă și dacă aceea este, cum să zic, cea mai de jos milostivire și fraternitate și apropiere, Dumnezeu ne cheamă la o apropiere și la o fraternitate și la o împreună viețuire cu toți, arătând de fapt peste, arătându-ne tuturor prin apostoli, atunci apostolul și mulțimea, dar peste ei și nouă peste veacuri, că într-un fel sau într-altul nu este om pe fața pământului de care să nu, cu care să nu poți compătimi, cu care să nu-ți fie să ai milă, să nu poți să n-ai milă, să ai milă. Că toți, că Dumnezeu are milă față de om și asta într-un fel smerește, ne smerește și ne turbură pe noi, pentru că vedem că Dumnezeu nu ia măsuri foarte aspre cu cei pe care noi considerăm vrednici de a nu fi miluiți, vrednici de a fi judecați la schime, vrednici de a fi încercați, vrednici de a fi pedepsiți la vedere și cât mai aspru, și vedem că Dumnezeu nu ia măsuri foarte aspre și gravice, și deci de obicei interpretăm cei mai duhovnicești dintre noi interpretează zicând vremea judecății va fi la sfârșit, acum este vremea încercării, mi se dă și lui timp încă. Cel mult la măsura asta. Deși, aș zice, este numai puțin din măsura lui Dumnezeu aici. Este prea puțin, este mai mult măsura noastră, ce zicem. Și când Dumnezeu nu ia măsuri aspre și cu grăbire față de unii și față de alții, și când nu se grăbește să-l certe pe om, este pentru mila lui. Pentru mila lui dumnezeiască, pentru dragostea lui, pentru că mila este exprimarea dragostei. Nu este altceva. Nu este, noi de obicei am obișnuit să împovărăm sau să spunem pe umerii milei doar ce înseamnă cerșetorie sau așa, ceva cerut cu forța, cu greu, ceva scos cu greu din sufletul nostru. Cumva că văzând situația înspăimântătoare, haide, ne-am făcut și noi puțin milă și hai că am dat. Dar înțelesul milei care nu avea încărcătura asta nici în dreapă, nici chiar nebraică, era acela al lucrării vii, a dragostei între ceilalți. Adică iubesc la picioară de aceasta. Te iubesc din la tine prin ce o arăt, prin ce aceasta era mila, lucrarea aceasta exterioară. Mai ales cu cei pe care care erau în necaz, nevoie, care chiar aveau nevoie. Și aș zice, iată unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu se grăbește să aducă necaz peste om, sau nu se grăbește să secere neghina încă din veacul acesta, adică noi totdeauna ne săbătim grâu sau măcar grâu nevrețățit, dar nu neghină și se încaure să se neghină, ne mai săbătim și neghină și atunci nu mai sărim cu gura repede să zicem de ce nu face Dumnezeu dreptate, pentru că știm și noi că suntem cel, măcar într-o anumită măsură neghină și ar trebui să fim și noi tăiați. Și, dar în general ne săbătim grâu sau grâu nevrețățit, cum zicea Părintele Arsen Evoca, și cerem ca Dumnezeu să facă dreptate și Dumnezeu nu face, sau face când socotește El și cum socotește El și nu cum ne-ar place nouă, iar explicația tainică este aceea milei, care nu este desăvârșită explicația aceasta, dar oricum este mult mai apropiată decât orice judecăți tainice al Dumnezeu și orice plan din veșnicie al Dumnezeu bun sau valid. Iubirea lui Dumnezeu este înțelepciunea Lui fără de sfârșit. Iubirea este înțelepciunea fără de sfârșit și mila aceasta al Dumnezeu este imensă pentru toată lumea. Și nu este om pe față pe pământ, asta de fapt ne-a învățat Mântuitorul, de care să nu merită să fie milă, cu care să nu compătimești. Mai cu seamă, poate, noi suntem obișnuiți să avem milă doar de cei ce sunt în mare cazuri trupești, a unor lipsuri, sau, eu știu, și sufletești, dar noi mulți zicem psihice, trecem pe omul căzut în anumită boală psihică sau are probleme. Sau ajunge la depresie și atunci ne e milă. Dar atunci când noi ni se pare că omul e, gândește bine, logic și face rău și face rușiul rău și altora rău cu multă luciditate și judecând logic la prima vedere, nu avem nici o mică milă și nu facem cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, iubesc păcătosul și urăsc păcatul. Distinția asta nu se face în mintea noastră și în general noi urâm păcătosul. Sau urâm pe cel ce se mândrește, care își face dreptate cu mâna lui, care spune lucrurile foarte dur, care nu-i pasă de sensibilitatea căruia, nu-i pasă de sensibilitatea ta, care scalcă picioare sufletul și urâm. Asta trebuie să-l urâm sau să ne vârtășăm și ce milă să ai față de acel om. Treapta așa înaltă Dumnezeu, ca în majoritatea pildelor, Dumnezeu arată partea cea mai de jos a milostivirii la care ne cheamă El. Cea mai de jos. Ca și cum ar zice, așa a făcut și atunci când ne vorbește despre vremea și momentul judecării, când se va așa pentru un cel mare și va zice, veniți la mine toți cei și zice că flămâna a fost și se tași toate celelalte și cum vă spuneam și în alte dăți, flămâna a fost și nu mai vreau să mănânc, înțelegând că nu mai vreau să mănânc ceva, orice. Nu vreau tot să aminte mine. Și atunci când a fost flămân, nu că să mă luați în casa voastră și nici vreau să-mi dați de mâncare. Deci a cerut minimul cerea Dumnezeu, judecată lui cele minimum, cum ziceam, și nu zic eu de fapt, ce Sfântul Ioan Gură de Aur, bolnav și nu m-aș cercetat, ne zicând bolnav și n-a stat lângă mine până mi-a trecut boala și am vorbit cu medicii și mi-a sfătit ca să mă trateze cum se cuvine, și cere minimum și zice, și nu m-aș cercetat, adică n-ați trecut pe la mine, nu că eu știu cine știe ce urma să faci. Și așa cer, cam toate pildele o să vedeți, că nouă ni se par foarte grele și de multe ori zmuchitoare de grele, dar dacă plecăm cu înțelegere și cu toată inima așa deschisă, vedem că de fapt este minimul, se cere minimul, așa de cere și aici. Milostivirea la care îl îndeamnă Dumnezeu ca acel om care a venit să întrebe, îndreptățindu-se, încercând să-l fie necuvânt într-o altă măsură pe Hristos. Pilda pe care o spune este minimul pe care cel Dumnezeu, adică un caz excepțional. Nu trecem în orice zi, pe lângă un om bătut de tâlhar, plin de sânge, cu răni deschise, pe marginea drumului și tu să treci nepăsător. Deci, așa cum la pilda săracului Lazar și a bogatului milostiv, se zice, acest bogat petrecea zi de zi, în fiecare zi strălucit în porfiră și vizon, în fiecare zi, iar săracul Lazar stătea la treptele acelea care coborau la scări sau la ușă, la poarta, casei lui, la poartă, deci nu că nu-l vezi, nu poți să-l vezi. Vezi că era încetat și era paralizat și nu se putea mișca și la fin de rând și toate celelalte și ne adăugăm măcar cu filimăturile care cad la masa acelui bogat să se rănească și nu le primea. Deci este o răutate și o nepăsare dusă la extrem. Dumnezeu ne spune pilda, deci este cele minimum, înțelegeți? Așa și aici. Aici Dumnezeu nu ne vorbește de înțelesul, mi-e frică să zic plenar, pentru că prea s-a folosit grău cum este plenar. Dar plenar, înțelesul plenar a milei lui Dumnezeu și a milei omului pe care ar vrea Dumnezeu să o aibă omul, ne vorbește de minim. Adică, într-o asemenea situație, trebuie să fii prea îmbrutoșat și prea plin de idei și de fixuri, cum erau preotul și levitul, fixuri că n-am voie să mă ating, că e mort, că e spurcat, nu pot să mă ating de el, pentru că 7 zile nu voi intra în templu, nu mă voi atinge. De asta nu s-a atins preotul de el. Deci nu era neapărat nemilostivire. Levitul, la levit, era nemilostivire. Putem privi la cei doi și zice, iată, pe doi arată Dumnezeu cu degetul. Pe doi arată cu degetul și zice, levitul nemilostiv, nu i-a păsat. A trecut mai departe, a zis, cine este? Cine știe cine? Un samarinean. Cine știe ce șor? Mai ales că era foarte dezvătat. Că îi se vedeau rănile și toată suferința care a primit-o de la cei tâlhari, a trecut mai departe și în același timp ce-au văzut pe mort și se spurcă. Nu era evreu, nu trebuia să intre neapărat în templu, dar era un fel ritual și aici am putea zice nevăsare și lenevie. Trebuia să facem un ritual, trebuia să stă de mai multe ori, pentru că cum obișnuiau evrei, cum le spusese Moise, ori eu a zis mai bine decât deoparte. Nu, asta nu mai spun. Și aici simțim în energia aceasta, în nepăsarea aceasta într-un fel, în trecerea mai departe nepăsătoare, dar și în energia că după aia trebuie să facă și trebuie să facă și le-a găsut la salvare până stau să vină salvarea, până, deși n-am ceva aici, cum am zis și noi acum, de făcut, nu stau, să se altul. Și pleci, aceia sunt reviții, aceia sunt reviții, aceia ne identifică cu ei, a trecut în revința foarte, a trecut mai departe, a trecut un preot, a văzut, a trecut mai departe. Preotul, mai mult la el, se identifică, se vede pentru că cerșea și Ierusalim, se vede că era chemat să slujească la templu, așa cum mai am văzut la începutul Evanghelia Luca, a fost chemat Zaharia să slujească în templu și acolo în templu, eu care nu era preot din Ierusalim, dar din tragerea sor, din vreme în vreme, erau chemați preoții din toată Iudeea să slujească în templu și așa a zis slujind Zaharia și așa i s-a arătat îngerul, spunându-i că iată rugăciunea ta a fost auzită. Ei, așa a fost chemat și preotul acesta probabil să slujească și l-a zis, era și o cinste asta, era și moment așteptat, era o vreme în care te duci să nu slujești. Și aici putem vedea, zice, iară alte două pagini care ne opresc să facem binele. Unul, neputința de a îngădui sau de a lăsa noi cinstea noastră în care am putea fi puși, pentru că ce urma se întâmplă dacă omul să se atingea de cel care chiar s-o pătea mort, pentru că n-are voie să te atingi de mort, și să se pătea că dacă te atingi de mort, nu ai fost slujit lui Dumnezeu mai multe zile, și după aceea erau și spălările acelea rituale, iar preotul în templu nu putea intra, el ar fi zis, păi eu sunt și eu chemat, după atât timp la Ierusalim, trebuie să slujesc și să mă ating de acesta, acum e mort, e viu, o veni altul. Deci mai mult, parcă simțim aceeași ispita lui Pilat, că Pilat putea să facă dreptate, putea să zică nu îl voi da morții, dar pentru că putea fi stârbită imaginea lui în ochii Cezarului, pentru că evreii strigau, dacă nu îl dai morții, noi vom spune, cumva îi vedem înțeles că vom spune Cezarului, că noi nu avem alt Cezar decât pe el, și uite, acesta a zis că s-a făcut pe sine Cezar, s-a făcut pe sine împărat, și dacă tu scapi, înseamnă că, ca și mai zice, înseamnă că tu îl cinstești pe Cezarul ăsta, sau cumva, pentru tine mai este și un alt Cezar pe pământ, și un alt împărat decât Cezarul. Și atunci de frică ca nu cumva să fie știrbită imaginea lui în fața șefului, Cezarului, a lăsat, a spus mai departe. Și aici ne identificăm mulți. Multe nu le facem ca să fim văzuți bine de șefii noștri, ca să nu fim știrbiți, să nu ne vorbească lumea de rău, ca să ce zice lumea, ce zice satul, ce zice gura orășelilor, orașelor, ce vor zice unii și alții, ce zic vecinii, lasă-m acum. Și trecem mai departe, ne pus tot peste asemenea situații în care inima ne spune clar că ar trebui să facem ceva. Ar trebui să facem ceva. Și a doua pe care avea preotul era aceea că socotea scurcăciune. Călca legea într-un fel, socotind scurcăciune a ajutat în fratele său. Acolo Dumnezeu pusese niște rânduieli ca să fie totuși șoigenă în poporul același fior. Iar ei le luau la nivel și la înțeles duhovnicesc și transformau neatingerea de omul necășit, de omul mort. Transformau într-o virtute. Nu ceea ce a fi vrut Dumnezeu într-un fel sau într-altul să spună prin lege. Și până la urmă era mai mare, aici este o greșeală, era în fața lui, până la urmă, într-un fel sau într-altul, în fața preotului, era mai mare cinstea de a-i sluji lui Dumnezeu și să fie văzut și așa prin cuvinte, cum slujau ei, cu fedelința, cu celelalte, și să fie văzut de popor care așteptau afară în curte și să îi cinstească, era mai mare cinstea aceasta și o vreau ei mai mult decât cinstea de a-l salva pe un om de la moarte. Că putea vorbi ca acel om să fie pe moarte. Era mult mai mare, pentru el era mult mai important. Așa decât... Și aici iară putem vedea mult în discuția aceasta. În formalism. În a fii convins și hotărât că trebuie să-ți faci ție rânduielile tale, stai tu ale tale și dacă cineva ține în cale sau cineva face puțină gălăgie sau le... fără să vrea neapărat să facă o gălăgie, care copii, să zicem. Și pentru asta ești în stare să-l urăști, să te uiți cu ură la celălalt, să-l urăști urât, să-ți continui rugăciunile, să-ți ridici capul cu ochi și învârtoșați spre el și să zici că tu ești slujitorul lui Hristos, al Dumnezeu, pentru că te-ai făcut niște rânduieli și îl urăști pe aproapele tău. Și nu primești neputința lui, într-un fel sau într-un alt. Nu este. La fiecare dintre acestea pe care le-am spus, am putea la multe exemple și multe întâlniri vieții Sfinților. nu se mai termina predica. Întorcându-ne, dar aceasta este minimul la care cer Dumnezeu, pe care cer Dumnezeu, auziți, faci asta și vei fi viu. Ce puțin cere Dumnezeu aceasta, deci în situațiile excepționale. Nu trebuie să-ți faci o firmă de asistență socială, a găsit toți necășiții, să-ți faci cămin, să rezolvi cu fondurile europene, să faci case pentru necășiți, ca Maica Tereza, să... Eu știu cine știe ce lucru să faci mari, sau ca părintele de la Valea Focului, să-ți pui viața acolo, să ridici acolo atâtea și atâtea așezăminte de acei copii care au fost adoptați sau care au fost depădați de părinți. Și nu, și în cazul tău, omul acela trecea cu grăbire să rezolve niște treburi, cum am zis și în alte dăți, sigur, dacă ar fi avut timp, trecea pe de alături de iudeia, pentru că samarinenii nu erau iubiți, nici ei nu iubeau pe iudei, samarinenii nu erau iubiți în iudeia, și opăleau cu sepate unii pe alții, se opăleau, sau pătindu-se și numindu-se unii pe alții câini. Și era un mare pericol să treci pe acolo, gândiți-vă, Hristos încontra atâta mulțime de popor, și cu acea slavă venind spre Ierusalim, în ultima sa călătorie, venind spre Ierusalim cu acea slavă și cunoscut de toți, încât și Siharul, cetatea Samariei, s-a supus cumva și l-a primit și a vorbit cu el, totuși atâta râvnă și răutate era în inima multor dintre samarieni sau iudei, încât ajungând aproape de un sat și trimisând doi apostoli înainte să pregătească locul satul acela din Samaria, aceia n-au vrut să-l primească, pentru că este iudeu, înțelegeți? N-au vrut să-l primească. Și nu vrea să-l primești, nu se limita numai atât, dacă nu ascultai cele de parte, și intrai din satul lor, puteai să te aștepți și la lucruri mult mai grave decât că nu te primesc până la ucidere. Și gândiți-vă într-o asemenea stare de neînțelegere între cele două neamuri, samarineanul trece, samarineanul acela milostiv, trece prin Iudeea. Ce căuta pe acolo, cu siguranță avea probleme grave de rezolvat și avea multe de făcut, încât a trebuit să treacă de-a dreptul prin Iudeea, fără să mai ocolească ceva, ca să își rezolve întrebările. Și totuși, deci noi toți ne identificăm cu omul acesta, dar noi toți zicem că suntem cu probleme grave, avem întrebări, avem, să zici, da. Mai mult sau mai puțin. Și toți cu treburile noastre, graba noastră și, cum ziceam, Dumnezeu nu ne cere să ne facem firme de asistență socială și în cazul în care găsim, se întâmplă să ne scoată Dumnezeu în cale o asemenea situație. Nu neapărat asta, sunt neapărat altă. Dar este atât de evidentă și de clară că de tine depinde moartea și viața și omul, că nu mai sunt dubii că, lasă mai bine altă, lasă, nu știu ce. În care inima strigă clar că tu ești unul care poți ajuta aici. Trebuie să te opri. Deci, în situația asta, Dumnezeu ne spune, tu trăiești de viața ta, e ca și cum să Dumnezeu. Că zice acela, ce să fac să dumnezi viața așa veșnică? Și el zice, Mântuitorul spune așa, trăiește viața ta, fă-ți lucrurile tale, cum este viața ta, cu ceea ce ai tu de făcut, dar în clipa în care Dumnezeu îți face în cale pricina de mântuire, încercarea aceasta, un om, se întâmplă să-ți iasă ție un cap, o situație, un om, ceva care să spună clar în atacă, în momentul în care ți-a spus că așa nu poate și că tu ești acela, oprește-te, stai puțin, fă ce ai de făcut, rezolvă ce ai de făcut. Nu se spune de acela că a stat 2 săptămâni până s-a tămăduit. Și l-a dus la un han, a plătit pentru el și a plecat mai departe. Deci a făcut minimum. A zis, uite, mai țin aici câteva zile, plătesc eu și ce mai trebuie pentru el, ce mai dai pe aici. Las eu trec mai departe, că n-am timp. Și a plecat mai departe. Adică a făcut un minim necesar ca om așa să nu moară. Așa că, ei, Dumnezeu zice la zice, faci asta și vei avea viață veșnică, înțelegeți? Faci asta. Așa că, minimul acesta, că noi zicem, ce mult ne cere Dumnezeu, imens! Pe ce vrea Dumnezeu să-i mai dau? Ce să-i mai tot dau? Ce să-i mai fac? Aceasta, să învățăm de la timpul aceasta, în situațiile extreme, bilețele de mântuire cu cea părintele sine, pe care ne scoate Dumnezeu în față, minimul ce poți să-l faci, să-l faci. Să-l faci. Iar de aici, ce a zis la început, că Dumnezeu de fapt vrea mult mai mult, ar vrea mult mai mult, ar vrea ca fiii lui să fie mult mai mult, să fie după chipul personalea sa. Și așa cum el pe toți îi vede, îi prinde mila sa și are milă față de tot omul și pe fața pământului și pe cel, cum ziceam, împovărat de mândrii și de răutăți pe care noi îi urâm și ne uităm urât la ei și nu vedem niciun motiv să ne fie milă de acei oameni. care poate ne bajocorește uitorul la noi. De aceea Dumnezeu e milă. În primul rând Dumnezeu vede că pe acela bajocorește diavolul prin asemenea povară care o pune pe scopul lui. Aceea, în primul rând, ei sunt bajocorești de diavol și prin gura lor bajocorește și calzi în jur. Asta se întâmplă, de fapt. Gândiți-vă și tot o să dau exemplu această pildă care mi se pare atât de frumoasă prin faptul că acel părinte vedea curat. Gândiți-vă la cea din Pateric în care se spune că doi părinți, prieteni buni, s-au stabilit sau amândoi pustie, separat, depărtat unul de altul, foarte depărtat, și au zis ca să ne cunoască, să vedem dacă mai trăim și mai știm unul de altul, odată în an pe ziua de, în ziua de, odată în an ne întâlnim în locul acesta, la mijloc, câteva trei. Ne întâlnim aici, ne vedem, vorbim și iar ne sorțim și mai vedem peste un an în aceeași zi. Și dacă nu va veni unul dintre noi, înseamnă că ori a murit, ori e bolnav și noi trebuie să-l cercetăm, să vedem ce s-a întâmplat. Și s-au întâlnit așa ani și ani de zile și amândoi erau mari și vestiți, duhovnici și trăitori, oameni al Dumnezeu. Și unul dintre ei a fost plin de mândrie. Cum oamenii veneau, cercetau, că de bine, a fost plin de mândrie și a început să mândrească, și să laude, să se ocotească vredine, cinstire, să întindă bujurință mâna la sărut, să facă toate celelalte pe care le facem când ne mândrim, nu neapărat asta cu mâna la sărut, dar sunt și acestea de multe ori gesturi care pot arăta un anumit chip al omului și s-a întâlnit, a venit totuși să s-a împlinit anul, să se întâlnească cu celălalt. Și celălalt om trăitor, om viu, care nu căduse în mândrie și care avea doar acesta al cunoașterii duhurilor, a celorlalți, a discernământului, a vedea dincolo de tipul omului, sufletului, cum vedem noi hainele și ne mirăm cu uite, acela e verde, acela e roșu, acela... Așa văd aceștia sufletul omului și urăciunea sau frumusețea lui. Și acesta, când a văzut, venind de departe de tipul zâmbitor, superior, mândru, și mai ales văzând în adâncul lui urăciunea cu care îl împodobea diavolul, faptul cu ce îl ținea stăpânire, a început să plângă de departe și când s-a apropiat acesta, a zis cel care era mândru, a zis, de ce plângi, frate? Pentru că văd, frate, cum te stăpânește duhul mândriei, cum te bajocorește. Și parcă aș vedea, zice el, două mai multe care stau pe unul, pe un număr. Așa am dăbit Dumnezeu să vadă. Care stau una pe un număr și unul pe cealaltă și te lovesc de pe față și te bajocoresc. Știți că noi credem că un om, dacă e mândru și lăudăros și nu știe cum să-și mai scoate în evidență măreția lui, noi credem că, uite, nu mai smerește Dumnezeu. Uite, de fapt, e smerit omul acela. Nu el, acela de fapt, nici nu-i omul. Omul e sufletul acela curat din el care a murit, copilul acela care stă acolo. Sufletul acela de copil care stă închis în temniță, acela e sufletul. Acela va merge dincolo să învățește înainte de Dumnezeu. Aceasta este pielea urâtă în care s-a îmbrăcat de acel om care va cădea. În față Dumnezeu aceasta va cădea. Aceasta nu este om. Aceasta va dispărea și vei rămâne tu singur și amărât și necăjit și întristat și va jocorit de toată puterea diavolului care a fost asupra ta. Și ce vei zice? De ce ai lăsat Fiul va zice Dumnezeu, Duhul este va șocorească. De ce ai îngăduit? De ce ai rănit? De ce ai ținut în brațe? De ce? Și acolo va fi, cum ziceam, vârja și scrivirea dinților, că nu știu de ce și ce vom răspunde. Deci pe acești oameni să nu-i urâm, să nu-i va șocorim, să nu răspundem cu rău la rău. Asta este, de fapt, voia de altă. Să răspunzi cu rău la rău. Ei, Dumnezeu pe aceștia este milostiv. Și pe aceștia îi vede tot așa în perspectiva asta, îi vede altfel decât noi. Astfel este că astfel așteaptă întoarcerea omului, astfel își dorește ca să plăjește oameni să se cutremure, să se întoarcă, iar să redevină, să se dezlege din temnică copilul acela, să se hrănească din nou sufletul acela curat, să se adapte acela, să se îmbrace, să iasă din temnița unde l-am închis și să se vadă chipul acela frumos pe care vedem de multe ori pe chipurile Sfinților. Ieșind la față și văzând, dintr-o dată vedem, acesta este adevărat. Suflet. Acesta este cel ce este asemenea cu Dumnezeu. Deci, la măsura la care ne cheamă Dumnezeu este mult mai mare și am zice, Dumnezeu ne face și ne arată prin milă, prin compasiune, prin compătimire, ne face caz cu toți, cu toți. Nu este unul de care să nu poți să ai milă sau să nu compătimești, pentru că fiecare are câte ceva, are o durere, la oricât de curat ar fi un om, tot îi găsești. Încetul cu cel îi găsești tot felul de creștere, de scăpări, de ispite, de tulburări și n-are cum să nu fie milă de omul acela. N-ai cum să nu compătimești niciodată cu el, dacă ai inimă. aceștia, despre aceștia Dumnezeu zice, fă aceasta și vei fi viu. Deci și aceea este o primire despre ei, și aceea este a face lucrarea samarinilor în milostivă. Ai primit pe oamenii aceștia, ai îngăduit a face binele împotriva răului și a unge cu îndelemn rănile lor și cu vin. Și ai duce în casă de oaspeți, adică până la urmă, cu aceștia care altfel poate n-ascultă, din dragostea ta și mila ta, se vor întoarce și vor răzbate sunetul Fiului Dumnezeu din ei, va striga glasul acela, surla, cum zicea Părintele Arsenie Vopa, surla lui Dumnezeu care ne cheamă, vor răsuna sufletele lor și vor se va adăposti în casă de oaspeți care este biserica. Despre biserică se spune că l-a dus la o casă de oaspeți. Și acolo l-a dat în grijă a hangiului, adică a preoților. Și Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.